Ako Bog izađe pred nas i vidi da smo oko sebe sačuvali cvijeće, a u sebi djecu i sa sobom djecu, to će nas pred Bogom opravdati.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj će večeras na vaša pitanja odgovarati protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja protojereju Gojku Peroviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, danas je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila materice, pa evo i teme za početak emisije.
Ovaj crkveni i narodni običaj da se u ovu nedjelju pred Božić, drugu nedjelju uoči Božića, proslavljaju materice, odnosno spomen na majke, je jedan zaista ovako dubok duhovan čin, pun simbolike, i ne predstavlja nešto što bi bio neka analogija sa recimo nekim danom žena u crkvi ili tako nešto, nego ima mnogo dublje značenje od dana posvećenog ženama. Ovdje je dan posvećen ženama, majkama, dakle posvećen roditeljima. Ovaj cijeli božićni post je, da tako kažem, isprepletan spomenom na roditeljstvo, na porodicu, i cio je zaodjenut jednim porodičnim ambijentom, počevši od onog prvog velikog praznika koji se nalazi na samom početku božićnog postava, Vedenje, gdje imamo Bogorodicu kao malu djevojčicu koju roditelji uvode u hram, pa do kraja božićnog posta koji se završava samom tajnom bogomladenca, dakle Boga kao maloga djeteta. To dijete na početku i dijete na kraju ukazuju nam na jednu mjeru, s jedne strane ljudske slabosti i nekog najnezaštićenijeg ljudskog uzrasta, do koje se mjere Bog spustio da pokaže da sva ta slabost je prizvana na jedno uzrastanje i na jedno savršenstvo. A ovi, pored tih, dakle pored ta dva djeteta koja stoje na početku i na kraju božićnog posta, ove nedjelje u oči božićnog posta, koje su posvećene, ona prošla djetinci, pa ova danas materice, ona sljedeća ocima, ukazuje na to da je Bog izabrao porodicu kao jedan ambijent, kao vrata kroz koja će ući u istoriju. I opet ne porodicu prosto kao neku socijalnu strukturu koja je eto tako slučajno izabrana, nego porodicu kao kao jednu zajednicu u kojoj, koja je savršena, gotovo savršena u ovim našim nekim zemaljskim mjerilima, i u kojoj su sadržani i lijepo pokazani i na njima i čine temelj ljudskog postojanja svi međusobni ljudski odnosi. Znači porodica u koja prosto živi na ljubavi, na žrtvi, na međusobnom razumijevanju, na odricanju od sebe da bi živio drugi. Porodica je ispunjena tim motivima, na tim motivima je utemeljena i na tim motivima je konačno utemeljen svaki ljudski život. Ono što je danas, što je važno za današnji praznik materice, je dakle jedno proslavljanje žena u smislu da se proslavlja čovjek kao roditelj, kao onaj koji rađa, a dobro znamo iz onoga koliko nam je dato kroz prirodne zakone kakav je dakle to blagosloveno stanje u kome se žena nalazi prije porođaja i sam porođaj, da su to neka zaista, onako nije slučajno rečeno, drugo stanje, znači neka zaista posebna stanja, a posebno porođaj koji bukvalno do ženu, majku, dovodi do momenta da je njen život skroz unižen, ti porođajni bolovi, te porođajne muke, dakle ona se odriče svakog osjećaja o sobstvenom životu i cijela je predata životu koji dolazi i njena žrtva je nemjerljiva i od tih porođajnih bolova gdje po iskustvima nekih žena koje su o tome govorile se kaže da je to na ivici života i smrti, nema bolje slike u ovom našem zemaljskom životu odricanje od sebe da bi se rodio drugi život. Znači majka je najsavršenija slika na ovoj zemlji, onako kako možemo zemaljskim mjerilima opisati roditelja, dakle onoga koji se odriče od sebe da bi dao život drugome. I apostol Pavle ne kaže uzalud da u poslanici Korinćanima, da iako ljudi imaju mnogo učitelja, ako im se može desiti u životu da imaju mnogo učitelja, ali nemaju mnogo otaca, odnosno nemaju mnogo roditelja. Roditeljstvo je zaista jedan poseban podvig i od učiteljstva se razlikuje po tome što učitelj, kao ja večeras ovdje na pred ovim mikrofonom, može tako da ispriča neku priču i da ode, znači da ispriča priču, da održi neki čas predavanje i da se spakuje i da ode. A ovaj koji je slušao predavanje ostane sam sa svojim temama i dilemama. Roditelj je taj koji osim što priča, prati, misli, moli se Bogu i, da pojednostavim i da slikovito upotrebim izraze samog apostola Pavla, trpi porođajne bolove, taj koji rađa, da je duhovni otac, a odnosno i duhovna majka i uopšte roditelj, trpi porođajne bolove, žrtvuje sebe, nipodaštava sebe i svoje neke interese, svoje potrebe radi drugoga, radi ovoga koji, ovoga djeteta koji raste, koji se razvija. Tako da je vrlo uzvišeno i od velikoga značaja to što mi uoči samog Hristovog rođenja proslavljamo sve te činove koje je Bog dao, ugradio ih u prirodu, ali ih je ugradio i u neko veće duhovno značenje naših odnosa. Biti dijete, biti majka, biti otac je nešto što, čime čovjek postaje čovjek, čime čovjek dobija neko ljudsko svojstvo, taj trud da se taj naš trud oko drugoga je ugrađen u prirodu, a u nekim višim duhovnim značenjima imate duhovno materinstvo i duhovno očinstvo gdje ljudi počinju iako neupućeni porođajnim bolovima jedni na druge, upućeni su duhovnim vezama i ljubavlju, međusobnom hrišćanskom, Božijom ljubavlju jedni na druge, odriču se sebe i svoju pažnju usmjeravaju na ovoga drugoga i trude se oko drugoga kako bi on uzrastao i kako bi od njega bio čovjek. A sav taj trud, svi mi dobro znamo, kad se mi trudimo oko nekog drugog, taj drugi opet ima neke svoje navike i potrebe, to zna da bude dosta bolno, to neka zna da se vrati kao i u ovom običnom životu, rodiš ga, podigneš ga, odgajiš ga, sve mu daš i na kraju kad on počne da stasava i da dobija neko mišljenje o svijetu i sebi, prva adresa gdje će on uputiti najgore kritike si upravo ti. Znači ti ćeš dobiti prvu lekciju o njegovom viđenju svijeta, o njegovom viđenju mana kod starih, to si ti, taj roditelj. Znači to treba podnijeti i s jednakom ljubavlju, s jednakom smjernošću s kojom se podnose i porođajni bolovi majke na porođaj. Tako dakle, eto ja bih recimo sa te teme govorio i završio priču o današnjem prazniku. Mislim, tema je neiscrpna i inspirativna da se priča o majkama i o značaju majki za naš život i o značaju materinstva i porodičnog života za samu tajnu Božijega dolaska na ovaj svijet. O tome se pričalo i pričat će se i na talasima mog radija. Dakle, ja sam samo htio da istaknem jednu ovu dimenziju te tajne.
Nakon ove teme o prazniku materica, da pređemo, poštovani slušaoci, na vaša pitanja. Oče Gojko, slušalac, pita da li vjersko i nacionalno treba da je u saglasju i da li za svaku naciju postoji opasnost od obogotvoravanja sopstvene.
Pa evo da se trudimo da budemo što jasniji i kraći. U suštini, ideologija nacije i vjera pravoslavna su dvije potpuno suprotne stvari. Znači, kada jedna i druga poprime one svoje najizražajnije oblike i kad jedna i druga hoće ono maksimalno od čovjeka, one su suprotstavljene i jedna drugu potiru. Jer nacija je jedna od idola ovoga svijeta, jedan politički idol, jedna ideologija, obogotvorenje uglavnom prema najmodernijim teorijama nacije, obogotvorenje države kao jedne vještačke tvorevine, gdje se država proslavlja kao najveće božanstvo, a sve u državi i u istoriji te države, pa čak i crkva, postaju samo neke nacionalne institucije od značaja. A crkva i naša pravoslavna vjera nas uči da je Bog jedina svetinja i da ništa u ovoj istoriji čovječanskoj nije vrijedno ni obogotvorivanja, ni vezivanja ljudi za to, jer se ljudi identifikuju samo kroz to da su pripadnici Božjega naroda, da su Bogu bliski, da su Božji prijatelji i da tako jedni na druge gledaju i da se toko jedni sa drugima povezuju. Znači, ne nikako preko toga da se kao hrišćani dijelimo na razne tabore, bilo da su rasni, bilo da su nacionalni. E sad, u nekom normalnom, zdravom hrišćanskom shvatanju, kada čovjek zna da je hrišćanin, a mi smo još debelo u krizi identiteta kad u pitanju savremeno pokoljenje hrišćana, ali pretpostavimo da čovjek živi hrišćanskim životom, da zna dobro kud je krenuo i šta mu je činiti, da zna dobro da je ono što je hrišćan, ono da je Hristov, da mu je to osnovna identifikacija, onda sve druge stvari kao što su pripadnost jednoj istoriji, jednoj kulturi, jednoj civilizaciji, jednoj naciji ili narodu, jednoj ulici u gradu, jednom komšiluku, sve to može da dobije samo na snazi i da bude ispunjeno nečim lijepim i dobrim i da to ne bude izvor konfrontacije sa ljudima, ta pripadnost bilo čemu od ovih zemaljskih identiteta. Ali jedno i drugo, nacija kao i svaka ideologija traži maksimum u čovjeka. Traži da joj se čovjek pokori i da samo njoj služi. I u tom slučaju, a mi živimo u vremenu ekspanzije nacionalizma ili možda smo upravo proživjeli najgore dane toga, pa to sad malo splašnjava, u svakom slučaju vjera je daleko iznad nacije i ako treba birati između toga dvojega ili nekako stavljati stvari na svoje mjesto, najprije je naš hrišćanski identitet, a sve ostalo zatim.
Slušalac pita šta je značio Vidovdan prije Kosovskog boja, ko se tada slavio, pita.
Najprije će biti da se prije Kosovskog boja na taj dan slavio sveti mučenik Vit, to je jedan ranohrišćanski mučenik koji je čije proslavljanje očigledno po Božijem promislu se nekako naslonilo na mučeništvo hrišćana na Kosovu polju, srpskog kneza Lazara i srpske vojske, koji su nekako bili dovedeni u situaciju da golim životima brane jedan ambijent, ne prosto zemaljsku državu ili nacionalno svoju ime, nego prosto da brane prije svega jedan ambijent u kome se živjelo hrišćanski i crkveno, a taj ambijent je bio u opasnosti od nadolaska jedne druge kulture koja nije prosto samo došla u nekom kulturnom obliku, nego je došla u formi konjanika, ratnika, velike vojske, tada turske vojske cara Murata, i došlo je do jednog neminovnog sukoba u kome hrišćanski vojnici, iako je bilo evidentno da su nesrazmjerno u manjem broju i slabije u tom vojnom značaju, nisu žalili svoj život, polagali su svoj život sa, bukvalno sa radošću, sa smjelošću, u nadi da postoji neki drugi veći život. Tako da se proslavljanje svetoga mučenika Vita, koje je do tada imalo samo to značenje, od Vidovdana dobija i još jednu makar za ovaj, da tako kažem, za ovo područje gdje živi naš narod, dobilo je i još dodatno jedno značenje proslavljanja kosovskih mučenika.
Slušalac je postavio još jedno pitanje, interesuje ga šta su poklade.
Pa poklade su dani ili dan uoči početka Božićnjeg posta, kada se na neki način vrlo simbolično i vrlo upečatljivo i vidljivo na neki način opraštamo od jednog načina života, a to je bio način života kada smo slobodno koristili svaku vrstu hrane po sopstvenom izboru, kada nijesmo živjeli nekim naročitim posnim tipikom, i prelazimo na jedan posni način života. Značaj poklada je u tome da sam taj neki pomalo svečarski ambijent u kome mi spremamo posljednji put mrsnu hranu i malo se počastimo prije nego što će početi post, nije to pitanje da se mi sad najedemo pred početak posta, nego je prosto taj donekle svečarski ambijent poklada je, ima jednu pedagošku funkciju da nam skrene pažnju da od sutra počinje nešto sasvim drugo. Ovako da nam post prosto ne bane u živote iznenada, nego jedan od načina kako da svoju pažnju duhovnu i tjelesnu pripremimo za početak posta jesu i poklade. Obično se, znači, imamo božićne poklade dan pred početak božićnjeg posta, a pred početak vaskršnjeg posta imamo nekoliko poklada. Imamo najprije mesne poklade, kada otpuštamo iz upotrebe, iz hrane meso, ali i dalje ne počinje post, nego ima još jedna bijela sedmica kada još uvijek koristimo drugu mrsnu hranu izuzev mesa. Pa onda sljedeće nedelje imamo bijele poklade, a to je u stvari posljednji dan mrsa i dan pred početak božićnjeg posta. Eto, to bi bilo to.
Evo još jednog pitanja našeg slušalca. On kaže, zapitali si kada čovjek, da li u njegov život prepun spektakla, opšte standardizacije, nametnutom sistemu vrijednosti i željom da se bude priznat i poznat Gospod, može da se useli? I da li riječi Božje i Svetog pisma se odnose na posljednja vremena, carstvo Božje neće doći na vidljiv način, ono je mir i radost u Duhu Svetom?
Pa to je jedna konstatacija s kojom bi se u velikoj mjeri složio. To što pominje slušalac, standardizacije i život u duhu ovog vremena, suština te problematike je samo u onome o čemu govori apostol Pavle, da da se ne vezujemo za stvari ovoga svijeta. Znači, ima dvije krajnosti kad je u pitanju hrišćanski život, život hrišćana u ovome svijetu i život hrišćana u duhu ovoga svijeta. Jedna je, bi bila neka zilotska, više bi ličila na neku sektašku, dakle da mrzim ovaj svijet i sve što je u njemu i da se onako sa prezirom i sa gađenjem i sa odbacivanjem strogim odnosimo prema stvarima ovoga svijeta, što ne bi bilo hrišćanski, ne bi bilo u predanjskom duhu pravoslavne crkve. A druga, to je jedna krajnost negativna, a druga negativna krajnost je da sve od ovih stvari, od stvari ovog svijeta prihvatamo na sebe, da ih upotrebljavamo u svom životu kao jako važne, odnosno ono o čemu je brinuo apostol Pavlin, što je upozoravao hrišćane, bitno je da se ne vezujemo za stvari ovog svijeta, da u svakom trenutku možemo bez stvari ovoga svijeta i bez standarda, propisa, modnih, kulturnih klišeja koje ovaj svijet nameće, mi hrišćani možemo. I tu je post, tu je značaj posta, recimo, i ovog božićnjeg posta i svakoga posta, malo prije smo pominjali post. Post nas vaspitava da sve stvari možemo iz ovog svijeta da upotrebljavamo, ali ništa do one mjere da ne možemo bez njih. Znači, uzdržanje u postu nas vaspitava da možemo bez stvari ovoga svijeta, da možemo da živimo sa jako malo stvari i da nam ništa nije neophodno i da od ničega egzistencijalno ne zavisimo. Evo, znate i sami kakav je karakter posta, on nas vježba da sa vrlo malo hrane provodimo i sa umjerenim, a da ne govorimo o drugim stvarima. Znači, kroz nas post vaspitava da ne budemo vezani za ovaj svijet, a to je hrišćanska poruka. To je osnovna poruka i Biblije i Svetog pisma. Kaže apostol Pavle, sve oko mene mi je teoretski načelno dozvoljeno, sve što vidim je i sve što mi pada na pamet nije dozvoljeno, ali te stvari koje su mi dozvoljene nije mi se ona korist i neću da se vezujem za stvari ovog svijeta.
Slušalac želi da pojasnite riječi gospodnje, moli se Bogu da ga vide ljudi. Da li to znači ko se krsti pred ljudima, a nije u hramu, u običnom razgovoru pravi krsno znamenje ili nešto sasvim drugo?
To je, dakle, ajde da pokušam da odgovorim na to pitanje koje isto može da bude višestruk, da ga svedem na ovo. Ako pričam sad sa vama u studiju, onda ajde da pričam sa vama, a ne da pričam sa vama tako da bi neko drugi vidio da ja sa vama pričam. Znači, hoću da pričam sa vama i vi da me slušate i ja vas da slušam što mi kažete. To je osnovna neka kultura u ljudskoj komunikaciji. Sve drugo što bi ličilo da ja sa vama razgovaram zato da bi privukao pažnju nekog trećeg, bi kod vas izazvalo jedan osjećaj neprijatnosti. E, možete misliti kakav je odnos prema Bogu. Molitva je, traži da čovjek zaista ima elementarnu predstavu i da svu svoju duhovnu i psihičku pažnju koncentriše i veže za to da razgovara sa nekim ko postoji, a to je Bog. I molitva u stvari predstavlja razgovor sa Bogom. I ako je ta težnja i ta svijest jasna i ispunjena, onda postaje manje bitno kako i gdje mi to radimo. Ali ako čovjek nema jasnu predstavu da molitva u stvari predstavlja razgovor sa živim Bogom, onda ona može da se pretvori u svoju karikaturu i u nekakvu manifestaciju nekih pokreta, neke mimike, nečega što liči na duhovnost. I zato je Gospod i u samom Evanđelju upozorio i zato nas i duhovnici i sveti oci upozoravaju da naša molitva ne smije u prvom redu da bude predstava za druge, nego da to bude naša komunikacija, naš živi razgovor sa Bogom. Ako to jeste naš živi razgovor sa Bogom, onda postaje manje bitno gdje i kako to radimo. Naravno, po slabosti ljudske prirode, po sklonosti našoj da nam pažnja luta duhovna, da više pazimo na pohvalu i riječ ljudi o nama, a ne na to da li mi istinski razgovaramo s Bogom, stoji to upozorenje, ne radi to tako da te ljudi gledaju. Jer čak i ako si imao najbolje namjere, par nekih pohvala ili nekih interesantnih pogleda u smislu vidi kako je pobožan, i tvoje najbolje namjere može da razbije u paramparčad i da se pretvoriš u nekog cirkuzanta koji u stvari glumi molitvu. Zato je najbolje slijediti te upute duhovnika i samoga Gospoda iz Evanđelja da naša molitva bude skrivena i iskrena, jer kad je skrivena i iskrena, kad ostanemo sami sa sobom, najbolje ćemo znati jer mi to sami sebe lažemo ili želimo da počnemo priču sa živim Bogom koji tu stoji otvoren i čeka našu riječ.
Slušalac pita da li čak i puka naviknutost na ovaj svijet, kao što isto mjesto stanovanja, isti ljudi s kojima se čovjek susreće, neke uobičajene navike, rutine, kod nekog mogu dovesti do gubitka vjere.
Pa to je ovo, već sam odgovorio na to pitanje, znači sve to što je nabrojano, ukoliko čovjek se za to veže i ukoliko dođe u stanje da ne može bez toga, od svega toga nabrojano, onda je to opasno po vjeru. Ali ako čovjek na prvom mjestu je vezan za Boga i za vjeru, onda će on biti jednako dobar susjed i prijatelj drugima i dobar pregalac na bilo kom poslu, bilo kojoj firmi, ili na sjevernom polu ili u nekoj pustinji, jednako će biti dobar ako je vezan za Boga, za vjeru, a ne za spoljašnje stvari i okolnosti ovoga svijeta.
Kako čovjek da na zdrav način cijeni sebe, a da se ne preuznosi? Ima li ljudi koji čak i od svojih dobrih djela prave svojevrsnu religiju?
Ima, kako ne. To je velika opasnost, jedna vrlo ozbiljna opasnost za svakog koji se trudi u svom duhovnom životu da nešto postigne. Mora uvijek paziti da svaka njegova radnja ne bude da bi ga ljudi hvalili i da svaka njegova duhovno razmišljanje o tome šta mu se dešava, da li uspijeva da pobjeđuje neke svoje mane ili ne, da li uspijeva da milošću Božijom i uz Božiju pomoć duhovno napreduje, da odmah postoje cijele knjige, tomovi knjiga napisani u svetotačkoj literaturi o tome koliko je opasno duhovno se kretati ka Bogu i koje zamke upravo u ovom smislu da čovjek pomisli visoko o sebi zato što se duhovni uzrast pokrenuo, zato što čovjek je krenuo prema Bogu. To je uvijek jedan lijepi osjećaj, jedan osjećaj koji čovjeka ispunjava, koji ga čini radosnim, koji od njega stvara jedno poletno biće. Svi ti osjećaji vrlo lako mogu skliznuti u samozadovoljstvo i samohvalisanje, čak i ako toga čovjek nije svjestan. Postoje podsvjesna stanja samozadovoljstva i samohvalisanja. I zato su, kažem, napisane cijeli tomovi knjiga o tom duhovnom oprezu i o duhovnom rukovođenju. Čovjek uvijek mora svaki svoj osjećaj i tuge i zadovoljstva znati da na neki način, u određeno vrijeme, na određen način dijeli sa nekim, sa sveštenikom koji ga ispovijeda, sa duhovnikom, da ga dijeli sa nekim čisto radi provjere da nije možda u nekoj, da nije negdje zapao u neko, u neku prelest, u neku samo obmanu.
Evo sljedećeg pitanja, oče Gojko, da li je dobro djelo koje ljudi učine, a sami ne vjeruju u Gospoda, jalovo pred njim? I da li su ljudi koji vjeruju u Gospoda, a sami nemaju dobrih djela, identični sa ovim prvim navedenim? I da li mora hrišćanin uvijek ostajati duhovno budan, to jest neprestano jačati svoju vjeru da je ne bi u protivnom oslabio?
Pa dobro, eto, i to je još jedna konstatacija više nego pitanje, na koje smo isto odgovorili u ovim prethodnim pitanjima. Treba znati da bez vidljivih i jasnih dijela u saživotu sa drugima da ima neki problem s našom vjerom ako joj nedostaju ta dijela. Ali s druge strane, ne može se to samo kao na panju sad presjeći i reći čovjek koji ne vjeruje čini dobra dijela, jer ne mogu se činiti dobra dijela bez neke iskonske vjere, bez nekog unutrašnjeg pokretača koji kreće opet od naše savjesti, a ta savjest jako ima veze sa Bogom, i ne može se tako ljudi, ne možemo ljude trpati u fioke, aha, ovaj ne vjeruje, znači džabe sve što radi, ovaj vjeruje, ali ništa ne radi. Pitanje je, onaj, uvijek je veliko pitanje koje su mogućnosti naših dijela, i na kraju konačno pitanje vezano za tu konstataciju je, nikad nismo prilici da dajemo mi konačan sud o nečijim dijelima. Uvijek to treba prepustiti Bogu.
Slušateljka iz Beograda pita, kada se sablaznimo u crkvi od sveštenika, vladiku ili brata ili sestru iz zajednice, kako u sebi povratiti vjeru u čovjeka?
Vjeru u čovjeka najljepše je njegovati kad čovjek polazi od sopstvenih slabosti i od sopstvenih mana, a vidi koliko je Bog veliki i koliko je pun milosti i blagosti prema nama grešnima, prema meni grešnom. Ako sam iskren prema svojim grijesima i manama, koliko je Bog milostiv i koliko mi dobro čini iako sam grešan. Ako tu te dvije stvari držim na pameti i u duhovnoj pažnji, lako ću izaći na kraj sa manama drugih.
Slušalac kaže da se javlja iz mjesta kraj Novog Sada, iz eparhije Bačke. Kaže da po blagoslovu vladike Bačkog se narod uči da se redovno pričešćuje i da aktivno učestvuje u životu crkve. U susjednoj eparhiji vjernici se uglavnom savjetuju na sedmodnevni post i to obično na vodi, a djeca preko 5 godina da poste prije pričešća. On pita koliko ovakva različitost može da utiče na pravilno poimanje crkve, iako crkva ne ukida postove koji su propisani, da li je dobro da ih pojedini sveštenici uvode narodu i van posta prije pričešća?
Pa ta različitost u tim stvarima svakako da, ako već moram da se odredim, nije dobra. Ali je još lošija od te različitosti da se sad iz domena episkopskog blagoslova ide u neki individualizam i u neko traženje šta nam se u kojoj eparhiji najviše dopada, pa da mi onda sami konstituišemo neku svoju duhovnost. U svakom slučaju, to što se radi u Sremskoj eparhiji i u mnogim drugim eparhijama predstavlja ipak izraz jedne tradicije, jedne duhovne prakse iz života naše crkve. Nije to ništa izmišljeno, niti je to neka jeres, nego je prosto to jedan možda jedno razmimileženje u crkvenim praksama, i tako to treba i liječiti i prevazilaziti, gledajući na to kao na jednu različitu praksu, a ne na neki grijeh koji uništava mogućnost našeg spasenja. Čovjek koji živi duhovnim životom po blagoslovu vladike, koji je čak i tako konstituisao duhovni život, prije će se spasiti nego čovjek koji bi pao u iskušenje da luta sada i da traži neku svoju sopstvenu praksu, jer mu se u jednoj eparhiji sviđa ovako, a u drugoj onako. Dakle, pogubne su te različite prakse, odnosno loše su te različite prakse, ali ih treba prevazilaziti kao sa ljubavlju, sa gledanjem da one proizilaze iz jednog zajedničkog crkvenog naseđa i da se mogu prevazići konačno.
Evo sljedećeg pitanja našeg slušalca, neodarvinistička teorija, on kaže, ne može da objasni nove činjenice u oblasti geologije, paleontologije, astronomije, genetike, fizike, biohemije i drugih nauka, ali još uvijek je polazna teorija u nauci o postanju ljudskih bića. Da li pravoslavno hrišćanstvo može pored crkvenog sabranja kao najviši duhovni vid istine da organizuje naučne skupove po ugledu na mašinac u Beogradu? Slušalac se javlja iz Bara i kaže da u Baru i Podgorici, gdje sveštena lica, ali i ne samo sveštena lica, silom argumenata, prije svega silom istine, povrate veliki dio našeg naroda Božijem putu.
Pa može, trebalo bi da se još više trudimo oko tih predavanja i da što više iznosimo argumente i crkvenu istinu kada je u pitanju gledanje na svijet, na njegov postanak, na njegov razvoj. Činjenica je da malo ističemo, a trebalo bi mnogo više da ističemo tu jedno iskušenje da ljudi obogotvore naučne hipoteze. Naime, ključne naučne discipline kao što su matematika, fizika, biologija, svoje osnovne premise u posmatranju svijeta zasnivaju na hipotezama, a ne na dokazanim istinama. I stvarno ni meni lično nije jasno zašto bi neko odabrao neku naučnu hipotezu i proglasio za svetinju u odnosu na jednu, recimo, stav crkve ili bilo koju drugu neku hipotezu nekog naučnika ili tako dalje. Jedino što treba znati da crkva pravoslavna nikada nije imala pretenziju da polemiše sa naukom do detalja, upravo znajući da je nauka nemoćna da do kraja definiše ovaj svijet, ljudsku egzistenciju, postojanje tvorevine. Nauka je nemoćna. Nauka može da se bavi deskripcijom nekog sadašnjeg stanja, može puno da učini da olakša čovjeku život, da ispita tvorevinu i zakone u tvorevini. Ali početak, kraj i smisao postojanja tvorevine i zakona u nauci su dakle neispitivi. I ako vi vidite današnje, recimo, postulate savremene fizike, astronomije i biologije, oni više liče na neku poeziju, na neku pjesmu, a ne na neku egzaktnu nauku. Kada je, recimo, da navedem primjer, kada, recimo, slušate najmodernije hipoteze fizike i astronomije o tome, o razvoju kosmosa, o budućnosti kosmosa, kuda on ide i materiji, antimateriji i ostalim nekim sličnim pitanjima, to više liči tako na neke pjesničke utiske nego na neku egzaktnu nauku. Tako da mislim da to treba isticati, da je crkveni zadatak da ističe jednu suštinsku i principijelnu nedorečenost svake zemaljske nauke, a ne da polemiše sa naučnim teorijama crkva i da ona ističe neku svoju naučnu teoriju, jer to nikad crkve nije bio ciljni zadatak, niti je crkva, makar pravoslavna, bila sklona da ona vrši neku inkviziciju i da ona ispituje koja naučna hipoteza je ispravna, koja nije.
Slušalac pita kako biti iskren pravoslavni hrišćanin, a ne samo forme i običaje radi, čak i onda kada se živi crkvenim životom. Da li je vanjska pobožnost bez traženja nad sobom prelest?
Pa bez traženja nad sobom od te pobožnosti nema mnogo. Čovjek zaista, pored vanjske pobožnosti, a pozvani smo na vanjsku pobožnost, pozvani smo da ispoljavamo našu duhovnost, sama konstitucija i koncepcija našeg pravoslavnog bogosluženja je takva da se od čovjeka traži da iznese to što ima u sebi, način molitve, način učešća, pričešće svetim tajnama. Pozvani smo, dakle, da učestvujemo i da se pričešćujemo, da izlazimo iz sebe ka drugome, i u našoj međuljudskoj komunikaciji i u odnosu onom temelju naše duhovnosti i našem odnosu prema Bogu. Ali, dakle, bez unutrašnjeg ispitivanja to sve može da se pretvori u jednu spoljašnju paradu. I zaista je osnovna premisa naše duhovnosti da stalno pazimo na sebe, na svoju dušu, koliko smo iskreni i koliko iskreno tražimo Boga u svemu što radimo, a što je vezano za našu duhovnost.
Isti slušalac pita koji su glavni razlozi zbog kojih hrišćanin ne zadržava radost vaskrsenja i tokom cijele godine, a ne samo za praznik.
opet, dakle, to što smo skloni da se vezujemo za ovu zemaljsku i to je ta drama koja će trajati u životu svakog hrišćanina, ma šta on mislio o sebi i o nekom svom trenutnom oduševljenju, kakav je hrišćanin, šta je naučio, šta je zaključio, dokle je stigao u svom duhovnom životu. Uvijek će ta drama trajati, uvijek ćemo biti na ispitu koliko smo, kad god smo radosni, kad god osjećamo Božju blagodat, uvijek ćemo imati ispit vezanosti za spoljašnji svijet. I ako se poslije praznika i poslije neke duhovne radosti okrenemo svijetu oko sebe i opet na neki način počinjemo bivati vezani stvarima, a po prirodi smo našoj upućeni da budemo vezani na neke elementarne stvari iz spoljašnjeg svijeta, ta će drama uvijek počinjati i naša će zagrijanost i naš osjećaj da jesmo u Carstvu Nebeskom, a svaki praznik, svako pričešće jeste jedna istina da jesmo u Carstvu Nebeskom, naš osjećaj, naša radost toga će se slabiti i hladiti se kada svjesno ili nesvjesno većinu naših životnih preokupacija budemo vezali za Carstvo Zemaljsko, za brige ovoga svijeta, za nervoze ovoga svijeta, za netrpljivost tog svijeta, za ambicije ovoga svijeta, za gomilanje trošnih stvari ovoga svijeta, na ovaj ili onaj način naša će vaskrsenska radost slaviti. I to je iskušenje svakog živog hrišćanina.
Zašto ljudi, a pogotovo omladina, imaju lažne uzore i kako se suprotstaviti agresivnom nadiranju subkulture, pita slušalac.
Pa to je već, mislim da sam već odgovorio na to.
Da li izdavačka kuća Svetigora planira objaviti žitije Svetog Sergija Radonješkog i Svetog Patrika Irskog?
E to ne, to bi trebalo da... To je čisto tehničko pitanje i možda evo, vi kao iz redakcije Svetigore možete da saznate pa da odgovorite slušalcu na to pitanje preko uredništva izdavačko informativne ustanove Svetigora.
Ili kada gost emisije bude otac Radomir Mekčević. Da li je čovjek tijelo duša, duh ili tijelo duša i zašto ljudi često miješaju duševno i duhovno?
Pa zato što to jeste Bog tako stvorio da je to jedna neraskidiva veza i teško je tu odvojiti nekim rezom šta je tijelo, šta je duh, šta je duša, sve je to jedna velika tajna. Tu se najveći umovi ljudske u istoriji čovječanstva, u istoriji filosofije i u istoriji duhovnog pregalaštva i duhovnog podvižništva lome i trude da opišu, da distingviraju te stvari, jer je čovjek stvarno jedno biće kompleksno u kome teško možeš pokazati prstom, e ovo je duša, ovo je sad nešto iznad duše, duhovno, ovo je samo tjelesno, sve to jako isprepletano. Najbolje to poznaju duhovnici, pa i psihijatri, pa i medicinari, tu vezanost tijela sa dušom. Čovjek je, što kažu, jedno psihosomatsko zdanje, a iznad tog psihosomatskog zdanja postoji jedna pučina duhovnog života u koji se uključujemo upravo kroz tajnu Duha Svetoga, kroz tajnu crkve, kroz tajnu našeg opita bogotražiteljstva, i teško je to razdvojiti i zato to ljudi često i miješaju.
Naša slušateljka iz Švajcarske kaže da je nakon vašeg predavanja Mladi u crkvi danas, koje je slušala u našoj emisiji Katedra, češće krenula da odlazi u crkvu, čak je krenula i da pomaže kako kolu srpskih sestara, tako i ljudima kojima je pomoć potrebna. Onda počela je da se interesuje za molitvu, čitala je molitveno pravilo Svetog Serafima Sarovskog i nakon nekog vremena je osjetila da je nemoćna da ustane za obične potrebe, a kamoli za molitvu. Onda kaže da je sanjala Svetog Vasilija Ostroškog i želi da joj kažete šta je ona u stvari treba prvo da čini i kojim redom da joj organizam ojača za sve i ravnoteža da postane svakodnevnica njenog života.
Najprije, kad je u pitanju šta najprije da čini, najvažnije je, znači, da nam svaki dan počne i da se svaki dan završi, znači, našim obraćanjem Bogu. I da nam je kroz to obraćanje Bogu, kao što je i udjeveno u mnoge tekstove molitvenih pravila, jutarnjeg, večernjeg pravila i svakodnevnog hrišćanskog pravila, da tragamo, kao što kaže apostol Pavle, da okrenemo naš um od stvari ovoga svijeta kako bismo spoznali šta je prava volja Božija. Čovjek se uvijek pita šta to Bog hoće od mene i na koji način najbolje da ugodim Bogu. Evo, po nekoliko puta već u ovoj emisiji večeras ponavljam da je a to nas ovaj božićni post uči, da je okretanje naše pažnje, naše vezanosti za stvari ovog svijeta najbolji način da polako možemo, koliko je to čovjeku moguće, da oslušnemo šta je prava volja Božja. I čovjek koji to traži neizostavno i dobija. Čovjek koji kroz molitvu, kroz jedan podvižnički napor da se odrekne stvari ovoga svijeta, koji traži Božju blizinu, on na neki način u potrebnoj mjeri, onoliko koliko mu je moguće da podnese i da primi, otkriva i dobija na neki možda intuitivan način, duhovni, koji se riječima ne može reći, dobija neki pravi putokaz šta je prava volja Božja o njemu ili za njega. Dakle, ovoj slušateljki preporučujem da ostane istrajna u onome što je opisala na početku pitanja, da je najprije u crkvi, da je vezana za crkvu, da je vezana za molitvu, a ostale će se sve pridodati.
Kako je moguće hrišćanskim ponašanjem zadobiti prijatelje i osvojiti ljudska srca? Kakav stav treba da zauzme hrišćanin, posebno pravoslavni Srbin, da bi svjedočio veličinu svoje vjere i svoje crkve, naročito prema strancima?
Pa dakle, možda iz tog pitanja, možda se varam, ali iz tog pitanja možda izbija jedan zamijenjeni redoslijed stvari. Nikad nećemo dobro učiniti ako budemo preokupirani kakvom taktikom i kakvim načinom da zadobijemo ljudska srca i ljudsku pažnju, ili šta pravoslavni Srbin treba da radi da bi ne Srbe i ne pravoslavne pridobio k sebi. Pravoslavni Srbin i svaki drugi pravoslavni hrišćanin treba da najprije bude zaokupljen time kako da svoje slabo i ogreholjeno biće privede Božjoj blizini i da mu to bude preokupacija. A ako u toj preokupaciji bude dovoljno iskren i uporan, ako bude dovoljno slobodan od spoljašnjeg svijeta i hrabar, ona uputstvo koje je Bog dao Isusu Navinu pred ulazak Jevreja u obećanu zemlju, samo budi slobodan i hrabar i sve ću ti dati. Ako dakle to bude tako iskreno, slobodno i hrabro, nema toga čovjeka u našoj okolini koji može ostati ravnodušan na takvu našu težnju. Ali ako naša težnja bude okupirana pažnjom i sklonostima drugih kojima hoćemo na neki način da se dopadnemo, ili da ih duhovno dopadnemo, ili da ih na neki način duhovno osvojimo, ili mi sami uputimo, ovi uvijek će se to pretvarati u svoju suprotnost i nikad nećemo imati osjećaj da smo napravili pravu stvar. Znači, najprije da mislimo o sebi grešnima i o našoj vezi sa Bogom. Ako to bude dovoljno iskreno i uporno, dovoljno hrabro, onda ćemo i druge ljude vezati za sebe i onda će drugi ljudi vidjeti u nama nešto iskreno i kvalitetno.
Duhovi i duše pravednika, slavit ćete Gospode, citira naš slušalac i želi da objasnite pojmove duh i duša.
Pa evo, već sam nešto na tu temu u prethodnom odgovoru.
Evo pitanja naše slušateljke sa Kosova i Metohije. Kaže da ima 26 godina, udata je za divnog čovjeka koji je u vjeri kao i ona, vjenčani su u crkvi, imaju predivnu ćerkicu od godinu dana koju su još kao veoma malu bebu krstili, drže postove, pričešćuju se, vrše molitveno pravilo. Kaže da joj je prije mjesec dana preminuo otac i koristi priliku da vas zamoli da ga pomenete u molitvama, njegovo ime je Dragoslav. Kaže da je ovaj događaj još više učvrstio u vjeri, počela je više da saznaje o mitarstvima i uopšte nikada nije bila svjesnija direktne i neraskidive povezanosti ovog i onog života. Nju muči činjenica da svake nedjelje pred odlazak u hram na liturgiju je obuzmeno opisiva nervoza, sve je nervira i tjera na bijes, kaže. Dijete koje se ne da obući, suprug koji činio se nikada da nije spori i taksisti kojih nema baš u tom trenutku kada su joj potrebni kako ne bi okasnili, s krajnjim naporom se obuzdava i sve se sredi kada kroči u dom Božji. Da li sam u pravu kada kažem da u trenutku kada se najviše trudimo da se približimo Tvorcu, onaj drugi šalje cijele vojske zlih duhova da nas na nas kako bi nas lakše pridobio za grijeh? I ako jeste tako, pita šta da čini, postoji li neka posebna molitva za to, jer se veoma loše osjeća zbog te svoje bezrazložne nervoze i bijesa u najradosnijem momentu.
Čitave brigade domaćica se osjećaju Hrišćanki koje idu s djecom ujutru u crkvu se osjećaju slično, ne stalno, ali vrlo često, kao i ta naša slušateljka, i to pitanje je toliko lijepo jer izražava jedan pravi ambijent hrišćanskog života i jednu pravu dinamiku duhovnog života jedne mlade hrišćanske majke i domaćice. Ja tu vidim samo nešto dobro, u stvari ja u tom, onako kako ona skicirala svoj život, vidim jedno dobro kretanje, vidim da se stvari odvijaju sve bolje i bolje, da se toj porodici na jedan sve bolji i dublji način otkrivaju Božje tajne, a to su tako neke sporedne nejasnoće i nesavršenosti koje nam se dešavaju i dešavat će se, i možda nas samo bolje pripremaju da u crkvi na službi osjetimo onaj nadzemaljski karakter Božje službe za koji se jer da ne idemo na Božju službu, bilo bi potpuno nenormalno da sa takvim očekivanjem i sa takvim nestrpljenjem ulazimo u postupak oblačenja djece, pomaganja svome suprugu da se on pripremi, zvanje taksi i tako dalje. Valjda se tako žuri samo negdje na posao ili u zabavište ujutru po onim velikim gradovima kad smo u nekoj jurnjavi, ali onda nema takve nervoze. Ali ovdje znači idemo i dajemo sve od sebe da budemo što bolji. I treba imati na umu da nas Bog već priziva kao grešne, a ne kao ne znam kako savršene. I da treba da damo sve od sebe što možemo da krenemo, ali da nas ne hvata panika ako to baš sve nije pod konac onako kako mi mislimo da treba. Neka to bude, da uradimo sve, da to bude onako kako je Bog zamislio da treba, neka bude Božja volja u tome, a mi da se potrudimo koliko je do nas. To su stvarno neke ovako prolazne bolesti, prolazni problemi, ništa ozbiljno u nekom lošem smislu.
Evo pitanja našeg slušaoca koji želi da iznesete vaše mišljenje. Da li je drevna Solinska arhijepiskopija koju je po Nikodimu Milašu i drugim istoričarima crkve osnovao apostol Pavle bila u stvari srpska arhijepiskopija? Isto ga zanima i za Dalmatinsku crkvu koju je osnovao apostol Tit 55. godine, što svjedoči Nikodim Milaš. Da li su dakle ti Dalmati Srbi, što bi impliciralo ako jesu da je i to bila srpska episkopija nezavisna od Rima i Carigrada u to vrijeme? Istoričari također navode da je papa Grgur u 10. vijeku i jedan drugi papa u 15. vijeku da su eksplicitno tvrdili u pismima koja su i danas sačuvana da je srpska crkva primogena. Zatim, uzimajući u obzir da u Pećkom rodoslovu patrijarha Maksima Arsenija III. I Arsenija IV. stoji da je to rodoslov naroda serbskog ili ilirskog, a da su Srbi i Iliri, tvrdi arheolog Đorđe Janković na osnovu arheoloških iskopavanja u manastiru Tvrdošu. Ovakvih citata bi bilo jako mnogo, ali ono što slušaoca buni jeste tvrdnja zvanične historiografije koja tvrdi da su se Srbi doselili tek u 6. vijeku na ove prostore i primili tek hrišćanstvo u 7. vijeku od Kirila i Metodija, a i sveti vladika Nikolaj Velimirović kaže u Srpskom zavjetu izdatom od strane Svetigore prije svetaca Kirila i Metodija Peštare Hercegovačke i Kadarske bile su naseljene pobožnim Peštarcima. Slušaoca interesuje vaš stav o cijeloj ovoj problematici.
Mislim da nikad nećemo saznati kad su se Srbi doselili na Balkansko poluostrvo. To je neko moje lično mišljenje, a meni lično nije potrebno da su Srbi stariji od 6. vijeka na Balkanu, niti vidim ikakve duhovne koristi od činjenice da mi sad neko dokaže da su Srbi još tu bili u 1. vijeku ili da su prije Rimljana ili da su najstariji. Ne vidim nikakve potrebe da se ta stvar dokazuje. Sasvim nam je dobro što smo tu od 6. vijeka, što smo krštavani od 6. do 9. vijeka primali Hristovu nauku i što smo, ajde da kažem, od 9. vijeka pa naovamo jedan kršteni narod. I bojim se da u ovakvim historiografskim težnjama malo nekog idolopoklonstva prema narodnom imenu srpskom i prema nekoj nekim nacionalnim pogledima provijava kroz ovo, da se mi koncentrišemo na činjenicu da smo sad pravoslavni hrišćani, da idemo ka carstvu nebeskom. Apostol Pavle fino kaže, ono što je za mnom zaboravljam, trčim za onim što je predavno. Ovo su po meni sasvim, možda su ona interesantna pitanja oko za arheologiju i tako dalje, ali sasvim nebitna pitanja, a vidim da ih puno mojih prijatelja koji se ovim pitanjem bavi sa jednim ekskluzivizmom i sa nekom spektakularnošću objavljuju ove teme i dileme, a one, bojim se, ništa ne pomažu. Možda samo odmažu, jer našu sad težnju i pažnju duhovnu na to šta se sad dešava i šta će nam se desiti, odlače nas negdje u prvi i drugi vijek u neku raspravu sa starim Rimljanima i Grcima, ko je prvi došao na Balkan i čemu sve to, kad smo mi jasno i evidentno od svetog Kirila i Metodija pa na ovamo pravoslavni hrišćani. Ništa nam od toga više ne treba. To je moj, kad je slušao, stražio moje mišljenje, evo ga.
Oče Gojko, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu. Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, protojereju Gojku Peroviću, rektoru bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, postavljate na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182.
Miritasa, 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 mirite.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost u studiju večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski, a svoja pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182 kao i na mail adresu Radio Svetigore. Danas vidimo sa pitanjima naših slušalaca. Oče Gojko, slušateljka pita da li se na Badnji dan posti na ulju ili na vodi?
Na Badnji dan mi ovdje u Crnoj Gori i šire imamo jedan splet, dva tipika. Jedan je onaj drevni crkveni tipik koji kaže da je na Badnji dan strogi post na ulju, ne, strogi post na vodi. Ali imamo i jedan narodni običaj koji prosto nam ne da da zamislimo Badnji dan bez priganica. A priganice se spremaju na ulju. I tu sad dolazi do neke kombinacije, znači bez priganica ne može. Ne treba postiti ni na ulju, onako baš da je razriješena i riba i sve to. Nego ja lično praktikujem zadnjih godina, dakle, da to bude post na vodi s priganicom.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac iz Stivte kaže, svi gospodnji praznici su razriješeni od posta, osim preobraženja, interesuje ga zašto je ovaj praznik izuzetak.
Pa mislim da je slušalcu jasno da je praznik izuzetak zato što pada u sred gospodinskog posta. Možda bi ovako logički moglo da se postavi to pitanje, pa zašto sad i taj nije, ali pravo da vam kažem, ja imam neki ovako osjećaj da i ovako malo, mislim, postimo mi dosta gledano po kalendaru koliko dana ima postnih, ali slabo mi postimo i sve to nedovoljno, tako da nije to neka velika, neko veliko opterećenje, a pogotovo nije nikakva greška što postimo, što je to se zalomilo da taj dan postimo. Nekako je, ne doživljavam da je dobro i zdravo ovolika naša briga da se skrate postovi u evidentno jednom stanju kad svi slabo postimo i slabo držimo i ove postove koji već postoje.
Slušalac kaže, u današnjem evanđelju kaže se da je Gospod pozvao u svoj dom prvo svoje određene zvanice, pa se oni nijesu odazvali na poziv, pa je onda rekao sluzi svom da ide po trgovima i raznim putevima iz ove hrome i slijepe, pa pošto mu se ni tada kada su oni došli nije ispunio dom, on kaže sluzi idi i privoli ih da dođu da mi se napuni dom. A kasnije kaže niko od ovih koji su zvani neće ući u carstvo Božje, pita kome je Gospod to rekao.
Pa svima nama koji znamo za trpezu gospodnju, a izbjegavamo je. Dakle, naša vjera pravoslavna je utemeljena. Naša vjera nije neko apstraktno umovanje o Bogu, niti neka naša unutrašnja koncentracija na dobre stvari, nego je naša vjera poziv da pristupimo trpezi gospodnju. Konfiguracija crkve pravoslavne, svakog hrama je takva da je u središtu trpeza gospodnja i sa te trpeze sveštenik uvijek poziva da narod pristupi pričešću. Znači, pozvani smo da budemo pričasnici gospodnje večere. Sve mimo toga, ili svaki izgovor koji mi pravimo u našoj savjesti, kad kažemo ne mogu na liturgiju, ja to nekako sam s Bogom rješavam i tako dalje, je dovodi nas u situaciju da mi ovim današnjim evanđeljem budemo prozvani. Nema toga izgovora koji nas može opravdati pred činjenicom da su crkva, vrata crkve širom otvorena, a da su crkve prazne, jer svi mi koji se zovemo pravoslavnim hrišćanima imamo nekog pametnijeg posla baš u tom momentu kada je trpeza gospodnja postavljena, a to je sveta liturgija.
Slušalac iz Stivta pita, kada je neko veoma star i leži na samrtničkoj postelji, kako je moguće zvati sveštenika da čita molitvu za ishod duše od tijela? Zar nije Božja odluka kad će neko da umre i zar to nije neka vrsta duhovne eutanazije?
Pa nije duhovna eutanazija zato što ta molitva ne predstavlja nikakvo bacanje naše čini na tog pokojnika. U smislu, kad smo pročitali molitvu, sad da hoćemo da ga ubijemo. nego prosto znači mi u toj molitvi tražimo da ispitamo šta je Božja volja i molimo Božju ljubav i Božju milost da pogleda na patnje toga i da opet, ja ne znam, treba pročitati tu molitvu pa vidjeti, da opet Bog sam po svojoj volji i po svojoj milosti prosudi šta će biti. Mi se molimo gledajući muke ovoga koji pati, ali ne molimo se tako da da iz teksta te molitve se vidi, mi ne želimo ništa, mi ne želimo, ma čak ne želimo ni smrte, nego samo prizivamo volju Božiju. I naša molitva nije nikakvo zlo. Naše molitve nisu magijske molitve kad mi pominjanjem neke smrti sam istovremeno tu smrti prizivamo, nego molimo Boga da pogleda na patnje ovog pokojnika i da on po svojoj volji to privede kraju kako on zna najbolje. Znači sami karakter naše molitve nije takav da liči na neke čini koje bacamo na nekoga, ni kad tražimo ni kad se molimo za zdravlje nečije, mi opet ne pravimo to u kontekstu one vudu religije, kad znate ima ona lutkica pa sad probadamo neku lutku i odmah direktno želimo nekome nesreću, ili opet s druge strane ukrašavamo lutku pa mu želimo prosperitet, nego prosto uvijek tražimo i molimo se da Bog pokaže svoju svemoćnu i premudru volju nad nama, i kad tražimo dobro i kad tražimo recimo da neko da nečiju dušu Bog uzme. Zato nije eutanazija.
Slušalac iz Kotora pita šta mislite o novim ličnim kartama, s obzirom da je otac Pajsije rekao da onaj koji ih uzima gubi blagodat Božju.
Ja ne znam, nisam upoznat najdetaljnije sa izrekom oca Pajsije, ali ja ću po svojoj prilici uzeti ličnu kartu.
Evo sljedećeg pitanja koje se odnosi na vršenje parastasa za upokojene babu i djeda. Slušateljka kaže, pošto njeni roditelji nijesu zvali sveštenika da izvrši obred parastasa kad su ih sahranjivali, interesuje je da li ona kao unuče može da se obrati svešteniku u svojoj parohiji da sada naknadno izvrši parastas, iako je prošlo mnogo godina od upokojenja djeda i babe i djeda. Treba li da traži dopuštenje od roditelja za tako nešto, pošto zna da je poslušnost bitna na putu duhovnog uzrastanja, iako je roditelji ne žive u hrišćanskom duhu, uzda se u Gospoda da će im prosvjetliti razum da počnu da žive bogougodno, i pita šta je potrebno za vršenje parastosa osim priloga.
Ako je slušalac punoljetan, on može sam da izvrši parastos, se dogovori sa sveštenikom i da izvrši parastos svojim svojome djedu i svoje babi, jer se ovdje ne radi o stanovištu roditelja i da neko utiče na njihovu slobodnu volju, nego je punoljetni hrišćanin zainteresovan za spasenje duše svojih najbližih i ima pravo i blagoslov crkve da organizuje parastos radi spasenja duše pokojnih svojih predaka. Najbolje bi bilo naravno, ukoliko ima ikakvog prostora, ikakve nade, da se porazgovara sa roditeljima i da dođu do saglasja, da se pomoli Bogu, da se uvijek ide prvo na tu varijantu, ali ako oni odbiju, a on je punoljetan, neka on sam organizuje parastos.
Slušateljka sa Cetinja kaže da je njen sin kršten u CPC kod raspopa Miraša Dedejića i pita da li je moguće da se on pričesti u Cetinskom manastiru.
Dakle, po svim kanonima pravoslavne crkve važećima, a svi se držimo kanona ne bi li Bog blagoslovio naš život kroz poštovanje tih crkvenih kanona, njen sin nažalost još uvijek nije kršten. To što je njen sin boravio na tom mjestu koje ona pominje, nikakve nema veze sa krštenjem. Ta grupacija koja sebe zove Crnogorskom pravoslavnom crkvom ima svoju političku težinu, ima svoj ideološki profil, ali ona nije Hristova crkva. I da bi čovjek bio kršten, on mora da bude kršten u crkvi. Tek onda može doći na pričešće. Bilo bi veliko igranje sa blagoslovom i sa dušom toga momka da on nekršten ili odnosno takav kako ga je opisala njegova majka da ide da se pričesti u manastir. Znači odmah nek bi se taj momak, ako hoće, javi, lako će me naći u Cetinskom manastiru, da porazgovaramo o svemu i da on prije svega bude kršten. Ne da će on krštenjem u Cetinskom manastiru promijeniti svoju naciju ili svoje političko ubjeđenje, to mu niko neće dirati, ali prosto ako hoće da bude pravoslavni hrišćanin, ovdje na Cetinju može jedino da se kršti u Cetinskom manastiru. i da živi pravoslavnim životom, a da mu niko ne dira ni u naciju, ni u političko opredeljenje.
Slušateljka iz Tivta pita, posti li se ova zadnja sedmica na vodi?
U principu ova zadnja sedmica se posti na vodi, ukoliko iz nekih razloga, a to će najbolje u razgovoru sa sveštenikom slušateljke iz Tivta da vidi, nema razloga da se razriši neki blaži post.
Slušateljka iz Vojvodine kaže da ima 28 godina, nije udata, upoznala je momka od 33 godine pravoslavne vjere koji ne ide u crkvu i ne posti. Ona voli da odlazi u crkvu, posti, interesuje je da li bi brak između njih bio blagosloven. Kaže da se plaši da je brak sa njim ne odalje od crkve i od vjere. Da li će imati dovoljno snage i ljubavi da ga privoli postu ili će je njegovo nevjerje odvući na njegovu stranu?
Znam za primjere koji su uspjeli. Dakle, da jedan od supružnika prije braka je bio hrišćanin, a da je drugi bio skroz neupućen u crkvu i da su uspjeli da žive oboje hrišćanski. Dakle, mogući su pozitivni ishodi toga. Najbolje će biti da ona iskuša slobodnu volju i zainteresovanost toga momka da u jednoj ozbiljnoj vezi, hrišćanskoj vezi, vezi koja će poštovati integritet ljudi predbračni, da ona iskuša njegovu riješenost i volju da žive zajedno, da u stalnom kontaktu sa svojim sveštenikom i duhovnikom u redovnoj ispovijesti da se ta nekako situacija drži pod nekim duhovnim nadzorom, nekim dobronamjernim duhovnim pastirskim nadzorom. I znači ovako, ponavljam, znam za dobre primjere, a sve je moguće. Znači, njena vjera i njena riješenost, ako ona bude, znači u tim situacijama je najbolje ne odstupati od svoje vjere, ne odstupati od svog načina života ni po koju cijenu, ali ne nametati taj način života na silu ovom drugom. To je najbolje rješenje. Naravno, ako kažem da znam za pozitivne primjere, to ne znači da garantujem da će i ona uspjeti. Pitanje slobodne volje ovog drugog uvijek otvoreno, ali vrijedi pokušati.
Evo, Čegojko, za kraj emisije još jednog pitanja. Slušalac kaže da ima dvoje male djece, sina od 2,5 godine i ćerku od 4 mjeseca. Kaže da im sin nekad pravi male probleme i kao da ih namjerno izaziva, kao da testira granicu do koje može ići. Želio bi da ovo ispravno vaspita. Želi da kažete nešto o vaspitanju male djece. Koje bi knjige mogli preporučiti, ako je moguće da su lako čitljive, a da su u vezi ove teme, i da li i kako treba kažnjavati djecu kada urade nešto što znaju da ne smiju da rade?
Ma sad je za kraj emisije nezgodno pitanje. Zahtijevalo bi najmanje 15-20 minuta da se tome onako detaljno posvetimo, ali djeci treba prilaziti zaista kao, ako nisu sad zreli ljudi, a ono, oni su ozbiljno krenuli da to budu. I onda ih treba u startu tako se prema njima obhoditi, kao prema ozbiljnim ljudima, odgovornim, koji vrlo ozbiljno shvataju svaku našu riječ i svaku našu. Možda oni još nemaju dovoljno pažnje, takva je njihova konstitucija prirodna, i psihološka i emotivna. Oni nemaju još dovoljno pažnje da svaku našu riječ i svaku našu sugestiju da je do te mjere sprovode u svom životu, ali vrlo ozbiljno i odgovorno prihvataju i upijaju svaku našu riječ, i najviše treba sa njima, naravno ne isključuje mogućnosti da se djeca kazne, i potrebno ih je kazniti onda kada očigledno praktikuju neku neprincipijelnost, odnosno kada stavljaju do znanja da im nije važno otprilike šta smo se dogovorili. Ako ne poštuju dogovor, ali dogovor i razgovor i uvažavanje njih kao ozbiljnih ličnosti je ispred svake vrste propisa i svake vrste udžbenika ili svake vrste neke pouka iz neke knjige. Sve to treba pročitati. Puno sam knjiga pročitao, nijedna mi nije pomogla da nešto promijenim u ponašanju prema djeci. Pomogla mi je da shvatim da su pitanja koja imam opšta pitanja, i da se njima ljudi bave već vjekovima, i da se naučnici bave raznim metodologijama, pitanjima sa kojima se ja susrećem kao roditelj. Ali uvijek treba shvatiti da ispred sebe imate nekoga koji je ozbiljno namjerio da postane čovjek, i u tome mu treba pomoći.
Oče Gojko, hvala vam što ste bili večeras naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš naš gost bio je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.